Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Mantyor Kenjavoy koronavirus oqibati borasidagi ikki nuqtaga to'xtaldi. Kenjavoy bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat sizlarga. Mana uning to'g'risida ham Qashqadaryodan bir akaxonda gapiruvdi, uni ham so'radim. Yaxshi, ularda 125 mingdan beryapti ekan bir qoplab. Bizda 600 gram qilib qo'yibdi. Uni ham bor-ku. Endi haqiqatda monopoliya qildi bu unni bor-ku bular.
Qanday 1 kilo 600 gram?
Yaxshi bo'lmadi. Hozir mana hammani bir kishiga 1 kilo 600 gram qildi. Yo'q, bizda o'shaniga kelishib yarim xolta qildi. Endi baribir kamda. Men oilamga 2 xolta ishlataman bir oyga.
Ha, bir oyga 1 kilo 600 grammi? Bir kishiga.
Bir kishiga 1 kilo 600. Masalan, men 6 jamimiz nima bo'ladi? 2 kilodan bo'lganda 10 kilo bo'ladi-da, 10 kilo ham bo'lmayapti-da hozir bir oyga beradigan uni. Ha, yarim xolta ham hech narsa bo'lmaydi meni oilamda.
Kim qilgan shu normani? Kim qilgan?
Men kecha mahalla raisi o'sha tarqatayapti degandan keyin borsam, odam shunaqangi ko'p. Endi hozir oraliq 2 metr bo'lsin degan talpa odam ko'p. Suratga tushirib o'sha videoga olib yursam, meni yomon ko'ryapti o'sha yerdagilar. Men hayronman. Nimaga bular o'zini haqqi bilmasa, mana sen bo'lib yuqoridan odam o'rjaga to'planmasin deb aytib turgan bo'lsa, bu hammani yiqqan borki, o'sha tepada o'zlari aytib, yana tepada undi bunaqa hasil qilib o'zlari qilyapti deymanda buni. Aytib ketgan so'zi boshqa, qilayotgan amali boshqa o'xshaydi-da. Hammasini tepadan ko'ryapman. Bo'lmasam unda ham shuni mana shu 10-aprelgacha hamma magazinda deyarli mana shu bu o'zimizni mana do'stlikda uni bor edi. 130 mingdan turdi. Hozir endi hammani bir joyga to'plab, mana endi qarang, 140 ming deb o'tirib. Televizor bilan aytdi-ku 125 mingdi. Nimaga bular buni qiladi? Olib chiqish nima bir? Bir kunlik beramiz, mana shu un bilan o'sha sotilayotgan narsani olasiz. 5 so'mdan qo'y ustiga, 1000 so'mdan qo'y, mayli o'shani men endi 15 ming ham qo'yaman bir xalta ustiga.
Qozoq tuni qancha hozir?
Qozoq tuni 230-240 shunday. Uni oladigan, uni yeydigan men oyiga har oy 2 qop undan olib turib, men yeyishimga men pulim yetmaydi. 1 million 200 oylik olaman. 6 jonimiz uyda. Qanday yetkazaman uni? Keyin mana Alisher Usmonov ham juda katta pul jo'natdi deyapti. Mana hozir Amerika ovozini ham eshitib turaman. U yoqda ham mana Amerikada yashayotgan o'ziga to'q o'zbeklar ham hozir pul jo'natamiz deb o'sha yig'layapti ekan, pul yig'layapti ekan. Men o'zimcha o'ylayman, jo'natish keragi yo'q. Chunki jo'natgan bilan borku, oddiy mana oilaga kambag'al mana kam ta'minlanganlarga yetib bormaydi u. Chunki men ko'ryapman, hozir mana bitta magazin ochib, 1 yildan beri ishlatib, endi bir o'zini bir eplab bitta mashina olgan, hozir qo'ymayapti. Xalqqa yordam qil, 50 kilo 100 kilo bir kartochka bilan piyoz ol, xalqqa yordam qil dedi. U tepadagi kelayotgan pul o'sha tepaning o'ziga qolaveradi. Kerak emas deymanda men jo'natish. Nima kerak? O'sha boy yana boy bo'lyapti. Masalan, mana gazapravka ochgan, milliard xarajat qilib ochgan. Bir so'm berayotgan yo'q. Ular ham o'sha tepada o'tirganlar. Hali ko'plarini men bilaman, shu bankdan olgan kreditdan hali qutulgan yo'q. Lekin mana shu magazin ochgani uchun bitta texnika kerak, bitta bir nechta olganmi? Masalan, bitta mashina olganmi? O'shani qo'ymayapti. Hali kreditni to'lab bo'lgan yo'q, lekin o'sha xalqqa yordam qilish kerak. Tepadagi katta supermarket magazini bor, gazapravkalar ochgan, ular xalqqa bor-ku. Ular uchun so'ramaydi ham xalqqa bir yordam qil deb. Chetda yurgan, Rossiyada yurgan, Amerikada yurganlar jo'natyapti. Ularni ham jo'natayotganini men aniq bilaman. Oddiy xalqqa yetib kelmaydi u pul. Men aniq 100% ishonib aytaman. Chunki mana shu yerda o'zidagi, mana shu do'stlik o'zidagi, mana shu kommersantlarning o'zi berayotgani shu yerdagi kambag'allarga o'zi yetib boradi. Chunki bularni majburlab olyapti-ku, men eshityapman. Nima kerak u chetdan kelgan baribir yana shu boyni boy qilib yotibdi-da. Bir qop puli bordi, 2 qop bo'lyapti puli. Chetdan kelgandan cho'ntagiga yana uryapti-da shu. O'shalarga men iltimosim, mana shu jo'natmay qo'yaversin. U jo'natgan bilan u kambag'alga kelmaydi u pul. Yetib kelmaydi. Har men hech eshitmayapman-ku O'zbekistonda mana shu qancha gazapravka bor. Hammasi misol kuniga qop-qop pul oladi. Qaysi bitta oddiy xalqqa yordam qilyapti? Hammasi o'sha tepada o'tirganlar ku. Mundayroq bir boy odamda o'zi yo'q. Boy odamni hammasi o'sha amalda o'tiribdi.
Deydi Do'stlik tumanida yashaydigan Mantyor Kenjavoy.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.